Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika itangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo popote ulipo na kukaribisha. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi ni BMJ Muridhi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 23 mwezi Juni mwaka 2020, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu na kote ulimwenguni kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Andamana na hadi mwisho.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, mabadiliko makubwa ya kisiasa yafanyika kwenye chama tawala cha Jubilee nchini Kenya, wakati viongozi wanaodhaniwa kuegemea upande wa naibu rais William Ruto wakiondolewa kwenye nyadhifa muhimu bungeni. Wachambuzi wanasema nini baadhi ya sababu za hatua hiyo?
Unajua, kama umepatiwa cheo na rais na agenda yake ni unatofautiana yale mafikra ya kisiasa yako, lazima rais ataenda kutafuta yule anafikiria kwamba ndio anaweza peleka nini agenda yake.
Na kwenye taarifa nyingine, uchaguzi wa marudio nchini Malawi wafanyika hii leo, ushindani mkubwa ukitarajiwa kati ya rais Peter Mutharika na kiongozi wa upinzani Lazarus Chakwera.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya yale tuliyokuandalia hivi leo, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa naye mwenzangu BMJ Muridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba ongezeko kubwa la idadi ya maambukizi ya corona hapa Marekani, hususan katika majimbo ya kusini na magharibi, limepelekea wasiwasi kwa idara na mashirika ya kiafya kwamba ugonjwa huo huenda ukafikia kiwango cha kutodhibitika, na kwamba mafanikio yaliyokuwa yamepatikana katika kudhibiti huenda yakaangulia patupu kwa sababu ya hulka ya Wamarekani wengi kukataa au kukosa kuvaa barakoa au kuweka umbali unaohitajika kati ya mtu mmoja hadi kwa mwingine. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, hali hiyo ni kama thibitisho la wasiwasi uliokuwepo kwamba kufunguliwa kiholela kwa shughuli za kawaida ambazo zilikuwa zimefungwa katika juhudi za kudhibiti ugonjwa huo kumepelekea virusi hivyo kusambaa kwa kasi. Katika jimbo la Florida kwa mfano, idadi ya watu walioambukizwa tayari imevuka 100,000, huku pia ikipanda kwa kasi katika miji kadhaa kwenye majimbo ya Texas na Georgia. Weekend iliyopita virusi hivyo vilionekana kuenea kwa kasi, ambapo wafanyakazi kadhaa wa kampeni ya Rais Donald Trump walipatikana navyo, huku wachezaji wa mpira 23 wa timu ya chuo kikuu cha Clemson na jimbo la South Carolina wakisemekana kuambukizwa pia. Hali ilikuwa ni hiyo hiyo kwa wanafunzi 30 wa chuo kikuu cha Louisiana. Hata hivyo, utawala wa Trump umeendelea kutetea juhudi za serikali yake za kudhibiti kuenea kwa maambukizi hayo na kuendelea na msukumo wa kutaka Wamarekani warejelee shughuli za kawaida. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulika na masuala ya ukimwi UNAIDS limesema kwamba utafiti mpya ambao limeufanya unaonyesha uwezekano wa athari za janga la corona katika nchi za kipato cha chini na cha wastani kote duniani kupelekea kutopatikana kwa dawa za kupunguza makali ya ukimwi au ARVs. Matokeo ya utafiti huo yaliyotolewa jana Jumatatu yamebaini kwamba hatua za watu kusalia majumbani na mipaka kufungwa kwa ajili ya kuzuia kuenea kwa COVID-19 zinaleta changamoto kubwa katika uzalishaji wa dawa hizo na usambazaji wake, na hatimaye kuweza kusababisha kuongezeka kwa gharama na matatizo ya upatikanaji wake, ikiwa ni pamoja na kuisha kwa akiba ya dawa hizo katika miezi miwili ijayo. Ripoti hiyo inaeleza kwamba kuna umuhimu mkubwa wa nchi kuweka mikakati ya dharura hivi sasa ili kuzuia uwezekano wa hatari ya kuongezeka, hasa bei ya upatikanaji wa dawa hizo. UNAIDS imesema kwamba utafiti huo wa hivi karibuni umekadiria kwamba usumbufu wowote wa miezi 6 tu katika utoaji wa dawa za ARVs katika nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara pekee unaweza kusababisha vifo 500,000 vya ziada vinavyohusiana na ukimwi. Umoja wa Mataifa unasema uzalishaji wa dawa hizo umepata changamoto kubwa, ikiwemo usafiri wa anga na bahari ambao umeingilia kazi ya kusafirisha malighafi na vifaa vingine vya kuzalisha dawa hizo kwenye makampuni ya dawa kutokana na janga hilo la COVID-19 na hivyo kupunguza uzalishaji na usambazaji wa dawa hizo. Na muungano wa kibiashara wa mataifa ya magharibi mwa Afrika ECOWAS umesema unaunga mkono mgombea kutoka Nigeria awe kiongozi wa shirika la biashara duniani WTO, huku ukiarai mataifa mengine ya Kiafrika kuunga mkono azimio hilo, ukisema kuwa hatua hiyo pia itaunganisha bara hilo la Afrika. Harrison Kamau ana taarifa zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, viongozi wa mataifa wanachama wa ECOWAS wameomba mataifa mengine ya Afrika kuunga mkono mgombea kutoka Nigeria, Daktari Okonjo-Iweala, kupitia barua iliyoandikwa na rais wa Niger, Mahamadou Issoufou, ambaye ni mwenyekiti wa ECOWAS kwa sasa. Waraka huo unasemekana kuanza kutayarishwa tangu Juni 19 na kutolewa jana Jumatatu. Kiongozi wa sasa wa WTO Roberto Azevedo wa Brazil tayari ametangaza kujiuzulu kutoka wadhifa huo mwezi Agosti, ikiwa ni mwaka mmoja kabla ya muhula wake kumalizika. Mrithi wake anahitajika kuleta marekebisho wakati huu wa mabadiliko makubwa ya kiuchumi na kibiashara ulimwenguni, na hasa kutokana na athari zinazosababishwa na janga la virusi vya corona. ECOWAS inasema kuwa ni wakati wa kuunga mkono kiongozi kutoka Afrika na hasa mwanamke kama Okonjo-Iweala, ambaye aliwahi kuwa waziri na pia mratibu wa benki ya ulimwengu. ECOWAS linasema mgombea huyo ana ushawishi mkubwa, hasa wakati huu ambapo kuna migogoro ya kiuchumi kati ya China na Marekani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington. Marekani imesema kwamba haijaridhishwa na hatua ya China kutoshiriki kwenye mazungumzo ya mkataba wa zana za nyuklia yanayoendelea mjini Vienna, Austria. Wajumbe wa Marekani na Russia wanajadiliana kuhusu mkataba huo wakati ambapo mvutano umeendelea kuongezeka kuhusu iwapo mataifa hayo mawili yanaona thamani yoyote katika kudhibiti umiliki wa silaha. Wawakilishi wa rais wa Marekani Donald Trump wamesema kwamba ni makosa kwa China kutoshiriki, lakini wakasema wataendelea na mazungumzo hayo ya siku mbili ambayo yanatarajiwa kukamilika mwishoni mwa siku hivi leo Jumanne. Trump amechukua msimamo kwamba China inapaswa kushirikishwa kwenye mazungumzo hayo kuhusu makubaliano yanayojulikana kama New Start au mwanzo mpya, ambayo ni ya kutaka kudhibiti umiliki wa vichwa vya nyuklia baina ya Marekani na Russia, akisema kwamba hadi sasa China imekuwa na uhuru wa kufanya itakavyo kutengeneza mifumo ya silaha zake. Lakini China ilikuwa imeeleza bayana kwamba haitoshiriki kwenye mazungumzo hayo, ikisema huu si wakati ufaao kwa mjadala kuhusu umiliki wa vichwa vya nyuklia. Na Ufaransa imesema haitavumilia uingiliaji kati wa kijeshi wa Uturuki nchini Libya. Rais wa nchi hiyo Emmanuel Macron ametaja hatua hiyo kuwa mchezo hatari. Akizungumza hiyo jana Jumatatu, Macron alisema tayari amezungumza na rais wa Uturuki Tayyip Erdogan na kumweleza kinagaubaga kwamba mashambulizi yanayotekelezwa na jeshi lake dhidi ya Libya ni ukiukaji wa maazimio ya mkutano mkuu wa Berlin wa mwaka uliopita. Katika wiki za karibuni, Uturuki imekuwa ikishiriki moja kwa moja kwa mapigano yanaendelea nchini Libya, ikitoa usaidizi wa ndege, silaha na hata wapiganaji kwa jeshi la serikali mjini Tripoli, ambalo limekuwa likipambana na wapiganaji waaminifu kwa jenerali Khalifa Haftar katika vita ambavyo vimekuwa vikiendelea kwa takriban mwaka mmoja kufikia sasa. Macron, ambaye mapema jana alizungumza na rais wa Marekani Donald Trump kuhusu mzozo unaoendelea nchini Libya, pia alikosoa Russia kwa kuingilia kati mapigano hayo. Hata hivyo, Ufaransa pia imekuwa ikishutumiwa kwamba inamsaidia Khalifa Haftar katika mzozo huo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tume ya uchaguzi ya Malawi imesema inatumai kuwa uchaguzi wa marudio wa leo Jumanne utakuwa wa haki na kweli, kinyume na ilivyofanyika mwaka uliopita na kupelekea ushindi wa Rais Peter Mutharika kubatilishwa. Mutharika kwenye uchaguzi wa leo anamenyana na wagombea wawili akiwemo kiongozi wa upinzani Lazarus Chakwera, wakati wachambuzi wakisema kuwa ushindani ulioko ni wa karibu. Lamek Masina anaripoti kutoka Blanta Naye BMJ Murithi anaisoma ripoti yake.
Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Chifundo Chakale, wakati akizungumza na waandishi wa habari, amesema kwamba maandalizi ya zoezi hilo yamekamilika. Pamoja na hilo, Kachale ameongeza kwamba janga la COVID-19 limewalazimisha kupanga baadhi ya mikakati kwa njia tofauti.
We are glad to report that generally the process went on smoothly.
Tunafurahi kusema kuwa mipango yote imeenda vizuri. Tume ya uchaguzi inawashukuru washikadau wote kwa ushirikiano mwema wakati wa maandalizi. Mambo yaliyojitokeza tuliweza kusuluhisha kwa njia ya maelewano. Kutokana na janga la COVID, tume ya uchaguzi imelazimika kuondoa baadhi ya mikakati kama vile mikutano ya halaiki ikiongozwa na viongozi wa kitamaduni, kutokana na kuwa huwa inavutia watu wengi pamoja, swala ambalo ni hatari sana katika kudhibiti maambukizi.
Uchaguzi wa leo unafanyika miezi minne baada ya mahakama ya katiba ya Malawi kutupilia mbali uchaguzi wa mwaka jana kutokana na madai ya wizi wa kura, uamuzi ambao pia uliungwa mkono na mahakama ya juu pamoja na ile ya rufaa mwezi uliopita. Wanaharakati waliokuwa wakiongoza maandamano dhidi ya matokeo ya uchaguzi huo wanasema kuwa sasa wana imani na zoezi la leo. Rais Mutharika mapema mwezi huu aliteua timu mpya ya uchaguzi baada ya mwenyekiti wake wa awali Jane Ansa kujiuzulu, huku muda wa kuhudumu kwa makamishina wenzake ukimalizika. Charles Kajoloweka ni mkurugenzi mkuu wa shirika lisilo la kiserikali linaloshughulika na haki za vijana na jamii, ambaye aliwasiliana na Sauti ya Amerika kwa njia ya ujumbe mfupi. Anasema, tunafurahi kuona kwamba tume ya uchaguzi iliyoko inaashiria kutekeleza majukumu yake kama inavyohitajika katika kusimamia zoezi la uchaguzi kinyume na ilivyokuwa wakati wa awali. Kutokana na imani hiyo, tunaona utawala ukionyesha uwazi na nia kufanya uchaguzi wa kuaminika. Ingawa kuna wagombea watatu wakuu kwenye uchaguzi wa leo, ushindani mkali unaonekana kuwa kati ya Rais Mutharika na mpinzani wake wa karibu Lazarus Chakwera. Kwenye uchaguzi uliopita, Mutharika alipata 38% ya kura zilizopigwa, huku Chakwera akipata 35%. Mahakama ya katiba, wakati ikifanya uamuzi wa kurudiwa kwa zoezi hilo, ilisema kwamba mshindi ni lazima apate zaidi ya 50% ya kura. Hatua hiyo ilipelekea Mutharika kuungana na chama cha upinzani cha United Democratic Front cha Atupela Muluzi, kilichoshika nafasi ya 4 kwa 5% kwenye uchaguzi uliopita. Wakati wa mikutano ya mwisho ya kampeni siku ya Jumamosi, wote Chakwera na Mutharika walielezea imani yao katika kupata ushindi. Hata hivyo, takwimu zilizochukuliwa hivi karibuni na taasisi ya Public Opinion and Research zilionyesha Chakwera akiongoza kwa pointi 20. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Sherif Kaisi ameiambia Sauti ya Amerika kwamba ni vigumu sana kubashiri mshindi kutokana na kuwa Mutharika na Chakwera wote wana wafuasi wengi kwenye maeneo ya mashambani ambako kuna 80% ya wapiga kura.
Probably the upper hand would be the one who is going to control the regions, for example.
Huenda mshindi akawa mwenye ushawishi mkubwa kutoka maeneo hayo. Kuna eneo la kusini lenye wilaya 13, la kati wilaya 9, huku la kaskazini likiwa na wilaya 5. Atakayekuwa na ushawishi mkubwa kwenye maeneo hayo kwa hakika atachukua ushindi.
Mutharika anatokea kwenye eneo la kusini, huku Chakwera akitokea eneo la katikati mwa nchi. Tume ya uchaguzi imesema kwamba inatumia orodha ya wapiga kura iliyotumiwa mwaka uliopita yenye watu takriban 7 milioni ambao wamejiandikisha kupiga kura.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kuwakumbusha tu ni kuwa matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio nchini Kenya, 107.5 Nairobi, 107.8 Mombasa, Coconut 100.9 FM Zanzibar, Baraka FM Mombasa, Kaya FM huko Mombasa, Milimani Radio 106 Dar es Salaam, ABM 91.2 FM Dodoma Tanzania, na vile vile Raga FM kote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tukiendelea na habari za dunia ni kwamba waongoza mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya jinai ya ICC jana Jumatatu walisema kwamba wanapanga kupinga uamuzi uliomwondolea hatia rais wa zamani wa Ivory Coast Laurent Gbagbo za ukatili dhidi ya binadamu wakati wa ghasia zilizotokea baada ya uchaguzi mkuu wa nchini kwake na kuua watu zaidi ya 3,000 karibu mwongo mmoja uliopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, Gbagbo pamoja na aliyekuwa waziri wa vijana kwenye serikali yake Charles Ble Goude, wote wawili bado hawajarejea kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi tangu kuondolewa mashtaka Januari mwaka uliopita kutokana na masharti yaliyowekwa na ICC. Wote wawili wamesalia Ubelgiji kutokana na kwamba bado hati zao za kusafiri zingali zinashikiliwa zikisubiri matokeo ya rufaa. Uamuzi huo waongoza mashtaka hata hivyo hautarajiwi kufanyika kwa haraka na unasubiriwa kwa hamu nchini Ivory Coast, ambako kiongozi huyo bado ana ufuasi mkubwa wa kisiasa.
Idadi ya unyanyasaji na ghasia za ngono dhidi ya wanawake na wasichana imeongezeka mno katika maeneo mbalimbali duniani kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Barani Afrika, ubakaji na manyanyaso mengine yameripotiwa katika nchi nyingi kweli, na hata kupelekea baadhi ya viongozi kulizungumzia moja kwa moja swala hilo. Mwenzetu Abdishakur Abud anayoripoti kamili.
Kufuatana na ripoti ya hivi karibuni ya shirika la wanawake la Umoja wa Mataifa UN Women, kuna wanawake na wasichana milioni 243 kati ya miaka 15 hadi 49 kote duniani walokumbana na vitendo vya ghasia za ngono kutoka kwa wapenzi wao au watu wanaofahamu mnamo miezi 12 iliyopita. Mkurugenzi wa kikanda wa shirika la afya duniani kwa ajili ya Afrika, Dr. Mashidiso Moite, akizungumza hivi karibuni katika mkutano na waandishi wa habari pamoja na jopo la uchumi duniani, amesema masharti ya kuwataka watu kubaki nyumbani yameathiri kwa upande mmoja biashara wanawake na uwezo wao wa kukimu maisha kila siku, na vile vile kuongezeka kwa ghasia dhidi yao.
And they've also in some cases,
vile vile kwa bahati mbaya wanawake na ukabiliwa na unyanyasaji wa kingono na ghasia nyumbani wanajikuta katika hatari kubwa zaidi ya ghasia na ukatili wakati huu wa corona wakiwa na wenzao nyumbani.
Huko Nigeria kwa mfano, kundi la hisani la wanaojitolea kupambana na ghasia zinazohusiana na ngono, Domestic and Sexual Violence Team, linasema kumekuwepo na wimbi jipya la ongezeko la ubakaji kwa karibu mara 3 tangu kuanza kwa janga la virusi vya corona mwaka huu. Kutokana na hali hiyo, mamia waandamanaji na wanaharakati wa kutetea haki za binadamu waliandamana karibu na makao makuu ya polisi mjini Abuja pamoja na miji ya kaskazini magharibi ya nchi hiyo wakidai haki itendeke kwa ajili ya waathiriwa. Kwenye mtandao wanatoa wito wa hashtag komesha ubakaji, sitaki ina maana sitaki, haki itendeke kwa waathiriwa ubakaji. Mwanaharakati wa haki za wanawake na wasichana nchini Nigeria, Segun Medupin, anasema kufungiwa watu nyumbani mnamo kipindi cha COVID-19 kumezidisha mashambulizi dhidi ya wanawake.
One of those conclusions that we are making now.
Jambo moja tuliyogundua ni kwamba hali ya masharti ya kuwafungia watu nyumbani kumwalazimisha watenda maovu kuwa katika sehemu moja na waathiriwa wanaobakwa na kunyanyaswa. Wanawake na wasichana hawana njia ya kujilinda, na watenda maovu wanafahamu jambo hilo.
Wakosoaji wanasema wakuu wa Nigeria hapo mwanzoni, kama katika nchi nyingi, wamekuwa kisuasua katika kukabiliana na janga hilo. Lakini msemaji wa polisi wa Nigeria, Frank Mbah, anasema serikali hivi sasa imeunda tume maalum ya uchunguzi katika kila jimbo ili kukabiliana na ghasia za ngono.
Every one of us have got a sister. We've got a woman in our.
Kila mmoja wetu ana dada, tuna mwanamke katika maisha yetu, tuna mabinti na mama. Na hivyo hatutasubiri kuona hata mmoja wao akidhalilishwa kingono au kubakwa. Kwa hivyo tuko pamoja nanyi katika vita vya kuondoa ubakaji Nigeria.
Huko Afrika Kusini nako hali imekuwa mbaya zaidi, hadi kumsababisha Rais Cyril Ramaphosa kulihutubia taifa.
As a man, as a husband,
kama mwanaume, kama bwana na kama baba wasichana,
ninachukizwa kabisa na kile ambacho hakiwezi kuelezeka isipokuwa ni vita vinavyoendeshwa dhidi ya wanawake na watoto wa nchi yetu.
Kiongozi wa Afrika Kusini ametoa wito kwa vijana wanaume kusimama kidete na kuongoza vita vya kutokomeza ghasia dhidi ya wanawake na wasichana. Abdushakur Abud, Sauti ya America, Springdale, Maryland.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Chama tawala cha Kenya cha Jubilee Jumatatu kimefanya mabadiliko mengine katika uongozi wake kwenye bunge kwa kuondoa viongozi wanaomuunga mkono naibu rais William Ruto. Miongoni mwa wale waliotimuliwa ni aliyekuwa kiongozi wa shughuli za serikali katika bunge la taifa, Aden Duale. Huu ni muendelezo wa mabadiliko katika uongozi wa chama hicho yanayotajwa na wachambuzi wa kisiasa kuwa yanalenga wandani wa Ruto wanaonekana kutoaminiwa na Rais Uhuru Kenyatta. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anatuarifu zaidi.
Duale, Aden Duale, si mgeni katika siasa za Kenya. Ametumikia juhudi zote kuadhibiti wanaokiingilia chama cha Jubilee. Chama tawala nchini Kenya chini ya uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta Jumatatu kimemuondoa mbunge huyo wa Garissa mjini kutoka wadhifa wa kiongozi wa wengi bungeni na nafasi ya kuharakatia na kutumikia shughuli za serikali bungeni humo.
I am the spokesperson of the party in the National Assembly.
Nafasi yake inachukuliwa na mbunge wa Kipipiri Amos Kimunya, ambaye wakati mmoja amehudumu kama waziri wa fedha katika utawala wa rais mstaafu Mwai Kibaki. Kuondolewa kwa bwana Duale kunafuatia hatua ya wabunge 126 wa chama hicho cha Rais Kenyatta kutia sahihi katika hoja ya kutokuwa na imani naye bungeni, wakidai kuwa sitiifu kwa uongozi wa Rais Kenyatta.
Yote ambaye yako kwa hiyo chama anawajibika kufuata desturi ya hiyo chama. Ndio leo hii unaona ile mabadiliko ilifanyika, sio kitu kigeni, inafanyika kwa kila wakati.
Kufanya kazi na rais ambaye amekalia hii kiti, tulipigia Uhuru Kenyatta kura 100%.
Unajua, kama umepatiwa cheo na rais na agenda yake ni unatofautiana yale mafikra ya kisiasa yako, lazima rais ataenda kutafuta yule anafikiria kwamba ndio anaweza peleka nini agenda yake.
Mkutano huu wa bunge wa chama cha Jubilee unafuatia mkutano mwingine uliofanyika ikulu ya Nairobi Juni 2, ambako wabunge zaidi ya 200 walihudhuria na kutoa mapendekezo kadhaa ya kuatimua bunge tifu kwa naibu rais William Ruto kutoka nyadhifa za uongozi wa kamati za bunge. Baada ya mkutano huo wa Juni 2, mabadiliko yalifanywa bungeni. Justin Muturi alisalia katika nafasi ya spika wa bunge la taifa, Moses Cheboi naibu wake, huku mnadhimu mkuu wa serikali bungeni Benjamin Washiali, ambaye ni mbunge wa Mumias, akiondokea nafasi yake iliyochukuliwa na mbunge wa Navaholo Emmanuel Wangwe, na Cecil Mbarire naibu mnadhimu mkuu wa serikali akiachia nafasi hiyo kwa mbunge wa Igembe Kaskazini Maoka Maore. Baadaye wabunge takriban 16 waaminifu na tiifu kwa William Ruto waliandikiwa nyaraka kuondokea nafasi zao katika kamati muhimu za bunge. Wengi wa wabunge hawa wametajwa kuwa kizingiti katika utekelezaji wa ajenda za serikali ya Rais Uhuru Kenyatta. Na bwana Kenyatta katika mahojiano na runinga NTV ametajia kuwa hawezi kufanya kazi na watu wasiounga mkono juhudi zake.
I want people who are not going to fight that agenda that I laid out and made to Kenyans.
Bwana Ruto, ambaye pia alihudhuria kikao cha Jumatatu, kupitia ukurasa wake wa Twitter ameeleza kuwa bwana Duale amekuwa kiongozi mahiri katika utekelezaji wa shughuli za serikali. Lakini mbona bwana Duale anatimuliwa kutoka nafasi hii wakati amefuatilia na kutekeleza shughuli za serikali bungeni? Swali hili nimemuuliza Michael Agwanda, mfuatiliaji wa siasa za Kenya.
Ametoka kwa kiti ambao kama angekuwa tu anafanya kazi vilivyo vile kupendelea upande huu ama upande ule, yeye angebaki kwa hiyo kiti. Lakini alidecide kwamba mtu wake ni deputy president, na hiyo ndio kwa sababu Duale ametolewa katika wadhifa wa majority.
Kenya inajitayarisha kwa mabadiliko ya katiba. Mswada wa utaratibu wa mabadiliko hayo tayari umekabidhiwa bunge na unapendekeza kuwepo kwa mfumo wa kisheria utakaokinga ufanyikaji wa kura ya maoni kabla ya kura ya Agosti 9 mwaka 2022. Rais Uhuru Kenyatta anajitayarisha kutangaza mabadiliko madogo katika baraza lake la mawaziri siku zijazo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na sasa tukigeukia siasa za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, takriban wagombea urais 20 wa chama cha CCM visiwani Zanzibar wamechukua fomu kutoka kwa ofisi ya tume ya uchaguzi na kutangaza azma yao ya kushiriki kwenye kinyaganyiro hicho ifikapo mwezi Oktoba, ambapo uchaguzi mkuu umepangwa kufanyika. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa katika eneo hilo, Generali Ulimwengu, na kwanza akamuuliza
Kujitokeza kwa idadi kubwa ya wagombea kiasi hicho kuna ashiria nini?
Ni tafsiri yake halisi. Generali, hebu tueleze.
Mimi nadhani kimsingi unapoona watu wengi wanajitokeza kuwania nafasi zote ile ni kwamba kwanza wamepata taarifa kwamba yuko nafasi. Na pili wameshawishwa wenyewe, wameshawishwa na watu wengine, washirika wenzao au wanachama wenzao kwamba wanafaa wajitokeze, na wamejitokeza. Kwa hiyo kwa upande mmoja ni dalili kwamba watu wana taarifa kwamba shughuli inayokuja hapo siku za karibuni ni muhimu na wameshawishika kujitokeza. Lakini kwa upande mwingine vilevile inaweza kuwa ni dalili kwamba inakuwa kama utani kidogo, kwamba na mimi nijaribu, kwani napoteza nini? Na hiyo inaweza kuwa imepunguza ile thamani ya nafasi yenyewe, lakini sijui kwa hawa waliojitokeza, sijui ni lipi katika hayo mawili niliyoyataja. Inawezekana kwamba sijawaangalia vizuri, sijawaona uwezo wao na uzito wao, lakini hayo mawili yote yanawezekana.
Kuelekea uchaguzi wa mwaka huu, nini maoni yako? Manake watu wengi wanasema kwamba uchaguzi ambao utakuwa na mikiki hasa utakuwa ni uchaguzi wa Zanzibar tofauti na wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Nadhani kote sehemu zote mbili kutakuwepo na mikiki. Zanzibar bila shaka utakuwa na mikiki kwa sababu kumekuwa na mabadiliko makubwa kwa maana ya sura na rangi ba chama kikuu cha upinzani Zanzibar badala ya CUF itakuwa ni Wazalendo, na rangi zake zimebadilika, na watu waliokuwa ndani ya CUF wamehama, wamejiunga na ACTW. Kwa hiyo Zanzibar inaweza kuwa na mikiki mingi labda kuliko shughuli ya uchaguzi wa Jamhuri ya Muungano.
Tumeona mwenyekiti mstaafu wa tume ya uchaguzi Zanzibar Bwana Jecha akichukua fomu. Hii kwanza inaleta tafsiri gani? Manake kama tunakumbuka yeye ndiye alikuwa mwenyekiti aliyefuta uchaguzi wa Zanzibar wa mwaka 2015 na baadaye ukarejewa na kususiwa na chama cha CUF.
Kitendo cha Jecha kujitokeza na kutaka kuteuliwa na CCM kugombea nafasi ya urais ni uthibitisho wa kutosha kabisa kwamba huyu ni kada wa CCM ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa tume hiyo ya uchaguzi ya Zanzibar, na ambaye amelaumiwa sana kwa kuvuruga uchaguzi wa mwaka 2015. Sasa hii ni dhahiri kwamba hata mwaka ule alikuwa yeye katika ile tume alikuwa akiwakilisha CCM, na wala hakuwa na ugumu wowote wa kufanya lolote lile ambalo linatokana na sheria na taratibu zilizowekwa katiba na kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo ni huu ni uthibitisho tu kwamba Jecha alikuwa akisema watu wengine kwamba jamani, hawatuhusii huru, tunahitaji tume ya uchaguzi iliyokuwa huru. Ni kweli kwamba hawa watu ni makada wa CCM wanaoupa katika nafasi hizi nyeti ambazo zinatakiwa zitoe haki, lakini hazitoe haki.
Ni Jenerali Ulimwengu, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Ongezeko kubwa la idadi ya maambukizi ya korona hapa Marekani, hususan katika majimbo ya kusini na magharibi, limepelekea wasiwasi kwa idara na mashirika ya kiafya kwamba ugonjwa huo huenda ukafikia kiwango cha kutodhibitika, na kwamba mafanikio yaliyokuwa yamepatikana katika kudhibiti huenda yakaangulia patupu. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulika na masuala ya ukimwi UNAIDS limesema kwamba utafiti mpya ambao limeufanya unaonyesha uwezekano wa athari za janga la corona katika nchi za kipato cha chini na cha wastani kote duniani kupelekea kutopatikana kwa dawa za kupunguza makali ya ukimwi au ARVs. Na shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International jana Jumatatu limesema kwamba Morocco ilitumia software za kisasa kufuatilia simu za waandishi wa habari wakati msako ukiendelea dhidi yao kwenye taifa hilo la kaskazini mwa Afrika. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, tabia hiyo iliendelea hata baada ya kampuni ya Israeli iliyotengeneza software hizo kuahidi kutii sheria za haki za binadamu zilizoko.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, producer Siri Chibahiro, jina langu Harrison Kamau, nikukutakia siku njema popote ulipo.